Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə İslam və demokratiya verilişidir. Bu dəfə Avropa ölkələrində İslamofobiya dalğası və onun Azərbaycanda əks-sədasından danışacağıq. Artıq Avropa ölkələrində müsəlmanlara qarşı ayrı-seçki ilə bağlı beynəlxalq hesabatlar hazırlanır. Və bu nədən xəbər verir? Əgər Avropa ölkələrində yaşayan müsəlmanların iş tapması, küçəyə çıxması belə problemlidirsə, Azərbaycanda bu baxımdan vəziyyət necədir? Bu suallara bu mövzu ətrafında qonaqlarımızın köməyi ilə cavab tapmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız şəxsşünas araşdırmaçı Seyid Cəmal Əzimbəyli, xoş gördük sizin. Və Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğludur. Siz də xoş gördük, Azər bəyim.
Xoş gördük.
Bu günlərdə Amnesty International təşkilatı seçim və ön yargılar Avropada müsəlmanlara qarşı diskriminasiya adlanan bir hesabat yaydı. Yəqin ki, tanışdı sizdə. Burada İslam dinin davamçılarının etiqadları ucbatından ayrı seçkiliyə məruz olması haqqında məlumatlar yerə almışdı və hesabatda bildirilirdi ki, Avropa ölkələrinin hökumətləri müsəlmanlara qarşı stereotiplərlə mübarizə aparmaq üçün daha çox cəhd eləməlidirlər. Xüsusilə də burada təhsil və məşğulluq sahəsində ayrı seçkiliyə son qoymaq çağırılırdı. Bu sənəddə Belçika, Fransa, Niderland, İspaniya və İsveçrədə məscidlərin təsis olunmasına, qadınların başı bağlı, üzü bağlı gəzməsinə qoyulan məhdudlaşdırmalardan bəhs olunurdu və bildirilirdi ki, siyasi partiyalar, həmin ölkələrdəki siyasi partiyalar bu fikirlərə qarşı çıxmaq əvəzinə əksər hallarda səs yığmaq üçün də bu fikirlərə qahmar çıxırlar. Baxın, istərdim birinci həmin hesabatdakı bu fikirlərlə başlayaq müzakirəyə ki, Avropada belə bir məhdudlaşdırmaların tətbiqinin səbəbi nədir? Yəni o hətta çatıb ki, artıq Amnesty International kimi beynəlxalq təşkilat da bununla bağlı ayrıca xüsusi hesabat hazırlayır. Yəni bu vəziyyətə gətirib çıxaran səbəb nə ola bilər? Əvvəlcə sizin fikirlərinizi almaq istərdim.
Təşəkkür edirəm. Mən belə düşünürəm ki, böyüyən dünyada, getdikcə qloballaşan dünyada İslamın müsəlman dünyasının bütövlükdə artan nüfuzundan istər Qərbdə olsun, istər Avropanın özündə olsun, bəzi strateji araşdırmalara cəhd edən dövlət və müəyyən mənada həmin dövlətlərin özlərinin sərmayəsi hesabına fikir yürüdən, fikir formalaşdıran qüvvələr tərəfindən proqramlı və planlı şəkildə İslamın və açıq söyləsək, İslam dininin bərbad bir vəziyyətdə anılması, dərk edilməsi, başa düşülməsi və vəhşi müsəlman obrazının yaradılması uğrunda böyük bir dırnaqarası çabalar və cəhdlər gedir. Əslində, mən bu sözün qoyuluşundan, ifadənin qoyuluşunda, İslamofobiya sözünün özünün qoyuluşunu, mən bu ifadənin özünü qəbul etmirəm. Çünki bu qorxu, çəkinmək kimi prinsipləri özündə etiva edən paralellik təşkil etdiyi üçün, amma İslamın barış, mərhəmət, sevgi dini olduğu, hüzür dini olduğu, qardaşlıq dini olduğu və digər dinlərə, səmavi dinlərə özündə hörməti etiva etdiyi üçün, hətta müqəddəs İslamın kitabı Quran-ı Kərimdə də bu prinsiplərə, bu hökmlərə rast gəldiyimizdən dolayı o ifadənin bu cür qoyulmasını mən heç zaman təqdir etməmişəm. O ki, qaldı Qərbdə, Avropanın özündə və yaxud özünü demokratiyanın beşiyi sayan digər ölkələrdə, təbii ki, bu ölkələrin də çeşitli təşkilatları ilə mənim görüşlərim əsasında da və yaxud da ki, buradakı səfirlik nümayəndələri ilə görüşlərimiz əsasında heç də onların tanıdıqları müsəlman kimliyi, İslamın bizlərə ehtiva etdiyi müsəlman kimliyi olmadığını mən bildirmək istəyirəm. Ən böyük demokratiya İslamın gətirdiyi qaydalar içərisindədir. Ən böyük insan haqlarına mühafizə olunması, qadın haqlarına müdafiə olunmasına qədər İslamın özündə etiva edir. Yəni, bu İslamın başlıca təməl prinsiplərindən biridir. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, istər Avropada olsun, qısa və lakonikdə isə istəyir Qərbdə olsun, həqiqi İslamın dəyərlərinin daşıyıcıları ilə deyil, bəzən İslamı terrorla eyniləşdirməyə cəhd edən qüvvələr həqiqi müsəlman kimliyini unudaraq, həqiqi İslamın və dinin daşıyıcısı olanların belə demək mümkünsə gerçək missiyasını unudaraq vəhşi müsəlman, vəhşi İslam kimliyi obrazını yaratmağa cəhd edirlər. Bu da qərbin özü üçündə, Avropanın özü üçündə təhlükəli hallara gətirə bilər. Qısa olaraq onu söyləyim ki, əgər bir zamanlar 100 illər bundan öncə əgər İspaniyada bunun bünövrəsi qoyulurdusa, artıq 11 sentyabr Moskva 11 sentyabr Amerika hadisələrindən sonra İslamın özünə olmayan bir qaynaq kimi İslamın üzərinə gedərək və müsəlman terrorçu obrazını yaratmağa cəhd edərək dünyada bir müsəlmana müsəlman kimliyinə bir səlib yürüşü proqramlı və planlı şəkildə hazırlandı. Bu da düşünürəm ki, dünyada dini dözümlüyün və sivilizasiyanın əngəllənməsinə səbəb ola biləcək bir haldır.
Təşəkkür edirəm. Azər bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Yəni bu məsələ ilə bağlı Avropada son illər xüsusilə daha çox güclənib bu məs İslam dini davamçılarına qarşı məhdudlaşdırmalar, hətta qanun şəklində məhdudlaşdırmalar nədən xəbər verir?
Bu son illər ərzində aparılan siyasi təbliğatın nəticəsidir. Artıq Avropa ölkələrində öz bəhrəsini verməyə başlayıb. Biraz diqqətlə məsələlərin kökünə nəzər salsaq, məs 11 sentyabr olaylarından sonra dünyanın mənzərəsində baş verən bir dəyişiklik kimi xarakteriz edə bilərik. Məs həmin kursun nəticəsi olaraq bir gün bir çox ölkələrdə, xüsusən də qərb ölkələrində İslama qarşı neqativ fikirlərin formalaşdırılması prosesi baş verdi. Son proseslərə baxsaq, məs yaxın şərtdə də baş verən proseslər onu deməyə əsas verirdi ki, bu heç də hansısa kör təbii bir ixtişaşlardan söhbət getmirdi. Burada tək söhbət diktatorların vəzifəsindən kənarlaşdırılması deyil. Eyni zamanda da həmin ölkələrdə az çox təşəkkül tapmağa başlayan vətəndaş inuslarının da dağıdılması və orada radikal dinçilərin hakimiyyət uğrunda savaşı kimi qələmə verməkdən söhbət gedirdi. Bugün görünür kimlərəsə İslam da demokratiya bir araya sığmır tezisini sübut eləmək lazımdır. O da ki, bu proseslər baş verir. Bəcən Avropada da orta statistik Avropalının səsini qazanmaq uğrunda mübarizə aparan partiyalarda məhz bu İslama yönəlik nifrətin üstündə seçki təbliğatlarını qururlar və mən güman edirəm ki, bu ötəri bir tendensiyada da uzun müddət davam edə bilməz. İslam hədəf seçilir və həmin geosiyasi maraqları təmin olunmaq naminə İslam haqqında, dinlər haqqında bəsit təsəffür olan insanları öz ardınca aparırlar. Mən məsələn bir geosiyasi oyunun nəticəsi kimi baxmağın tərəfdarıyam.
Ancaq siz dediniz ki, bu ötəri bir tendensiya olacaq. Belə deyək, praktika bunu göstərir ki, getdikcə daha çox ölkələrdə bu tip qadağalar yayılır, belə deyək. Əvvəlcə Fransa oldu, sonra İsveçrə, Belçika.
Bəli, bu hallar artan xəttlə inkişaf edir və daha da artacaq, daha da gərginləşəcək. Ancaq uzun müddətli tendensiya olmayacaq. Bir müddətdən sonra bu mütləq dayanmalı olacaq. Birincisi, biz Avropa ölkələrinə nəzər eləsək, həmin Avropa ölkələrində artıq genetik müsəlman olan çoxsaylı insanın məskunlaşdığını görərik. Artıq onlar məhzlar ki, Ərəb ölkələrindən gəlmiş qaçqınlar deyil. Onlar Türkiyədən və başqa müsəlman ölkələrindən gəlmiş insanlar deyil. Onlar məhzlar ki, Fransa vətəndaşıdır, Almanya vətəndaşıdır, Norveç vətəndaşıdır, həmin ölkələrin vətəndaşlarıdır və çox müsbət bir haldır ki, həmin ölkələrin ictimai siyasi həyatına transfer edə biliblər. Yəni artıq bir müddət keçdikdən sonra həmin insanlar həmin o Avropa ölkələrin həyatında istər maliyyə dairələrində, istər siyasi dairələrində, istər mədəniyyət dairələrində axarıcı söz sahibi olan insanlar olacaqlar. Digər tərəfdən ona da diqqət yetirmək lazımdır ki, İslam'a qarşı aparılan bu təbliğat bir növ bumerang effekti də doğurur. 11 sentyabrdan sonra rəsmi statistika müraciət edilir. 11 sentyabrdan sonra Avropalıların, Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarının ən çox oxuduğu iki kitab olurdu. Bu Qurani Kərim və Cəlaləddin Ruminin məsnəvisi olurdu. İnsanlar artıq İslam'a qarşı hücumların estetik verdiyi dini görürlər. Yəni, insanlar İslam'a hücum keçini görərək bundan maraqlanmağa başladılar və onların bir hissəsi İslamı qəbul edirlər və Avropa ölkələrində genetik xristiyan və başqa dinlərə mənsub insanların son zamanlar İslamı qəbul etməsinin də şahid oluruq və bu statistika bunu deyir. Bunlar çox sayılıdırlar. Tüm bunlar həmin anti-İslam İslam tendensiyasının karşısını alacak. Bunu eminlikle söylemiyorlar.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Siz de razısınız. Yani bu bumerang efektiyle ki eksinin özlerine karşı da yönelebilir.
Gerbin özünde, Avrupa'nın özünde gittikçe anti-İslam simpatiyası ve tebliğatı gittikçe hemen ülkelerde düşünen beyin merkezleri, devletin özünün hemen məlum devletlerin özünün içerisine kadar girmiş fikir babaları deyək onlara kadar. Çünkü ben bir neçen ülkede olarken defelerle özüm bunun alt seviyyede monitoringini aparmışam ki onlar, değerli kardeşim dediği kimi, Kur'an-ı Kerim'e nezer saldıqdan sonra, Kur'an-ı Kerim'i okuduqdan sonra heç de onların kabul ettikleri İslam'ın bu İslam olmadığının farkında olurlar. Yani getirse eksine burada merhamet, rahmet, sevgi dini olan, barış dini olan İslam'a saygının ve sevginin artmasının şahidi olmaqdayıq ve gelecekte de inşallah da düşünürüm ki bu yükselen xətt üzere olacak. Bir şey deyim ki, ben özünü demokratiyanın önünde gören ülkelerle bugün müqayisədə götürsək, çox da böyük olmayan Azərbaycanımızı götürsək, can vətənimizi götürsək, bugün Azərbaycanın özünde olan tolerantlıq, istər dillər arası, istər milli dözümlük, heç də özünü demokratiyanın öndəri sayan ülkelerle hətta müqayisə etmək, biraz mən cəsarətlə deyirəm ki, ayıb olar. Çünki Azərbaycanda həqiqətən də milli və dini dözümlük, tolerantlıq, sivilizasiya heç bir mən ölkələrlə müqayisə etmək belə istəmərəm. Niyə?
Yəni yüksək səviyyədədir.
Yüksək səviyyədədir. Bu faktdır. Yəni bunu kimsə başqa baxımdan hansısa əngəllərin olmasını dilə gətirə bilər kimsə. Amma dini mühitlə və milli məsələlərlə bağlı Azərbaycanda dözümlük, xoşgörü çox yüksək səviyyədədir. O tamam başqa bir mövzudur ki, istər İslamın və ya digər dinin özündə kimlərsə Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı, Azərbaycan bayrağına qarşı həqarət edirsə, onların cəzalandırılması prosesi baş verə bilərsə, bunu dini baskı kimi və yaxud da ki, digər millətlərə qarşı bir baskı kimi yol verməyində mən tərəfdarı deyiləm.
Yox, əslində mən elə Azərbaycanla bağlı sual verəcəkdim. Siz özünüz giriş elədiniz dini tolerantlıqla bağlı. Çünki Azərbaycanda da dəfələrlə belə bəyanatlar səslənir. İstər İslam icmaları rəhbərləri tərəfindən, istər qeyri-İslami qurumlar tərəfindən ki, baskılar var, məhdudlaşdırmalar var. Yəni bu beynəlxalq hesabatlarda da yer alır.
Bir vətəndaş kimi, bir inanclı çevrənin önündə sayılıb seçilən insanlardan biri olaraq qəbul olunduğuma görə deməyə özümə bir vəfa borcu bilirəm ki, qüsurlar olmamış deyil, problemlər olmamış deyil. Hətta bu problemlərlə bağlı dəfələr olub ki, aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə ən yüksək səviyyədə mən televiziya, mətbuatda car çəkməkdən fərqli olaraq sakitcə qapılarını döyərək bu problemləri göz önünə gətirmişəm və problemlərin həll olunması üçün günah sayılmasın və nail olmuşam.
Amma hansı xarakterli
problemlər baxımdan laf elə qeydiyyata alınmasına əngəl olan hər hansı bir icma olsun və yaxud da haradasa bir müəllimənin başı örtülü dərsə gəlməsində problemin olması kimi halların mövcudluğu ilə bağlı. Amma geniş anlamda deyirəm ki, bəzən bu məsələləri digər məsələlərlə qarışdırmamağa mən tərəfdarıyam. Məsələn, əgər mən bu yaxınlarda Moskvadaydım, əgər bir adam telefonunu rahat şəkildə götürüb açıq danışaq, əgər söhbət dövlətçiliyimizə bütövlüyündən gedirsə, bəzən insanlar dövlətin bütövlüyü ilə hakimiyyətin müdafiəsini dəyişik salırlar. Söhbət real Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan bayrağının mühafizəsindən gedir. Ona sevgidən, ona sayğıdan gedir. Dövlətə sahib durmalı vətəndaşdan gedir. Tək dövlət məmurundan getmir ki, bu məmurun boynunda olan bir haqdır. Telefon vasitəsilə hər hansı bir digər ölkənin dini liderinin çağırışlarını yayırsa və bildirirsə ki, Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin məhv olmasına dua etmək bizim boynumuza fərz buyurur mesajını atırsa və həmin adam gəlib Bakı aeroportunda düşəndə Azərbaycan dövlət orqanları onu həbs edirsə, bunu dinə baskı olaraq, Azərbaycanda tolerantlığa baskı olaraq və insanların haqq və hürriyyətinə bir saldırı olaraq qəbul olunmasının mən tərəfdarı deyiləm. Əgər hər hansı bir dövlət orqanlarından bir adam gedib ayda maliyyəsini alırsa və evində Azərbaycan bayrağını deyil, həmin dövlətin bayrağını saxlayırsa, mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan dövlət orqanları bu məsələdə ayıq və sayıqlığı indikindən daha artıq büruzə verməlidirlər. Nəinki üzr istəyirəm, kimlərsə bunu xarici hesabatlara salıb Azərbaycanda dini baskı olaraq. Mən yenə deyirəm.
Siz deyirsiniz bunlar ayrı-ayrı faktlardır.
Bəli, ayrı-ayrı
ona
faktlardır.
Görə də ümumi bir
yəni bunu onun gözünə qatmağım mən tərəfdarı deyirəm. Bəli, qüsurlar var, problemlər var, bunu kimsə dana bilməz. Amma Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı, Azərbaycanın milli mənafeyinə qarşı hər hansı bir atılan din adı altında addımlar varsa, zahirdə müsəlman, daxildə küfür bəsləyən biriləri varsa, bunu zərərsizləşdirməsini mən tərəfdarıyam. Əksinə bu məsələdə mən dövlətə və hökumətə dəstək verməyin tərəfdarıyam.
Məncə buna iki rakuş Azərbaycan yanaşmaq daha düzgün olardı. Azərbaycanda ümumiyyətlə tolerant bir cəmiyyət var və xüsusən də dinlər arası tolerantlıq bütün ölkələrə nümunə ola bilər. Cəmal tam haqlıdır. Bir faktı nəzərinizə çatdırım. Bu yaxınlarda Avropa ölkələrinin birində bir keşiş Quran-ı Kərimi yandırmışdı. Bu Ərəb ölkələrində ciddi etiraz aksiyaları həmin ölkənin bayrağının yandırılması ilə müşahidə olundu. Azərbaycan dindarları, inançlı insanları nə etdilər? Azərbaycanda olan, Bakıda olan kilsələrin önünə gedərək ora gül dəstələri qoydular. Və bu tam Azərbaycan dindarlarının tolerantlığının bariz nümunəsi idi. İstər şərqdə, istər Avropada təbliğ olunmalı bir örnək idi. Bunu məhz biz bacardıq. Sadəcə olaraq son zamanlar Avropada baş verən proseslər Azərbaycanda da İslamofobiyanın formalaşmağına hardasa cəhlər oldu. Mən deməzdim ki, cəmiyyətdə ciddi şəkildə bir islamofobiya mövcuddur. Bu mövcud deyil. Ancaq ayrı-ayrı islamofobik insanların mövcudluğunu da inkar edirəm. Ancaq ayrı-ayrı adamların da yalnız adilə bağlamağın mən tərəfdarı deyəm. Azərbaycanda, xüsusən Bakıda son vaxtlar meçidlərin bağlanması, xüsusən əyalətlərdə cümə namazlarının qadağan olunması, insanların saqqalının qırxılması, insanların dini inancına görə həbs olunması halları da müşahidə olunur. Bütün bunlar kimlərinsə Avropaya özlərinin Roma papasından daha çox katolik olduğunu sübut etmə cəhdlərindən başqa bir şey deyil. Güman edirəm ki, bu məsələdə müsəlman olan insanlar da ardaca yanlışlıqa yol verirlər. Biz İslamın və Həzrəti Rəsulallahın kimliyini görünür, layiqimizə təbliğ edə bilməmişik. Avropa ölkələrində xüsusilə savadlı mütəxəssis dərin olması bu təbliğatda önəmli rol oynayırlar. Yəni, hansısa bir tanınmış həkim müsəlmanınızda bu artıq İslam'a olan münasibəti də dəyişəcək. Bu məsələdə yalnız dini inançla möhkəmlik, dinini gözəl bilmək yox, eyni zamanda təmsil olunduğu sahənin Avropa ölkələrində gözəl bilgisinə çevirmək. Baş gözəl iqtisadçı, gözəl həkim, gözəl rejissor və müxtəlif sahələrin peşəkar nümayəndəsi olmaqdır. Zənnimcə bütün bunlar zamana məhkum bir məsələdir. İndiki bu eyfariya, ajiyataş aradan qalxacaq və təbiyyə xilqəsində nədir? İnsana hörmət olan Avropalı İslamın heç də terror dini olmadığını tez anlayacaq.
Sağ olun. Mən istəyərdim bir məsələyə də diqqət yetirək. Son vaxt Azərbaycanda İslam'a qasqlarla bağlı iradlarını bildirəndə dini etiqad azadlığı haqqında qanun edilən son dəyişikliklər, son deyəndə ötən il olmuşdu, bir sıra dəyişikliklər olmuşdur. Mən elə bu məsələ ilə bağlı istəyərdim biz millət vəkili, Milli Məclisin üzvü deputat Fazil Mustafanın da rəyini almışıq. Qısa bir onun fikrini də dinləyərdik, sonra müzakirələrə davam etdirərdik.
Azərbaycanda bu maarifçilik işinin zəif olması və lazımı kadrların yetişdirməsi üçün mühitin olmaması imkan yaradır ki, başqa ölkələrdə olan deyək, hazır qurumların köməyindən yaxud da Azərbaycana sızmasına şərait yaransın. Azərbaycanın əsas problemlərindən biri başqa ölkələrin öz ideologiyalarını yayma məkanına çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Dövlət bu istiqamətdə təbii ki, tədbirlər görməlidir. Buna normal yanaşmaq lazımdır. Amma bu məhdudlaşdırmalar hesabına olmamalıdır. Bu deyək ki, dini fəaliyyətləri vicdan azadlığına müdaxilə formasında olmamalıdır. Bu deyək ki, məscidlərin hansısa formada işinin məhdudlaşması formasında olmamalıdır. Və bunun da nəticəsini ona gətirib çıxardı ki, daha çox bu Türkiyədən gələn istiqamətdə nisbətən Azərbaycanda daha ilimli bir İslam, daha cəmiyyətlə iç-içə olan, cəmiyyət üçün təhlükə yaratmayan bir İslam anlayışının da marifçiliklə uzlaşan, üst içsə olan bir İslam anlayışının qarşısı alındı. Yəni, bu qarşısı alınanda radikal yeraltı cəryanların daha da güclənməsinə səbəb oldu. İrandan qaynaqlanan, İranın vəsaiti hesabına dəstəklənən cəryanların güclənməsinə, Səudi Ərəbistandan qaynaqlanan deyək ki, cəryanların güclənməsinə daha çox şərait yaratdı. Halbuki bu günləri Şəhidlər Xiyabanında adi bir Türk mətninin, həm də ki bir dövlətin simvolu olan, onun müstəqilliyinin simvolu olan Türk-Azərbaycan şəhidliyi üzərində tikilmiş bir mətninin təmir adı ilə bağlanması yanlış bir siyasətin nəticəsi idi. Amma bunun müqabilində İrandan bir Ayətullahın hədələməsi üzərinə hansısa bir mətnin bağlanmış mətnin açılması onu göstərir ki, demək hansısa bir Ayətullahın hədələməsi ilə bir məscidi aşmaq olar, amma hansısa bir dövlətin, xalqın dəfələrlə dilə gətirdiyi iradəsi ilə bir məscidi uzun müddət bağlı saxlamaq olar. Bunlar yanlış bir yanaşmadır. Hicab dinin atributudur. Bunu danmaq olmaz. Bunu kənara qoymaq olmaz. Hicab adı altında başqa ölkələrin ideologiyaları, başqa ölkələrin kəşfiyyat xarakterli deyək ki, müəyyən bu dəstəklədiyi dini alətlər cəmiyyətdə baş almağa doğru gedirsə, yayılmağa doğru gedirsə, bunun önləyici yolu bunun simvollaşdırmasına imkan verməməkdir. Azərbaycanın özünün hicab modelini müəyyən eləmək lazımdır.
Bu, Milli Məclisin üzvü Fazil Mustafa'nın fikirləri idi və ümumi desək belə deyirdi ki, bəzən aparılan yanlış siyasət əksinə o radikal İslamın Azərbaycana gətirib çıxarmasına, onların meydana çıxmasına səbəb olur. Seyid, istərdim siz də
mən öncə dostumuz Fazil bəyin söylediklərini təqdir edirəm. O məsələni bayaq dedim, qüsurlar və problemlər də olmamış deyil. Yəni, bugün Şəhidlər Məscidi ilə bağlı, məsələn, mən ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevə 16 Azərbaycanda şəcərəsi ilə tanınan, şəcərəsi ilə bərabər milli məfkurəsi ilə tanınan və cəmiyyətin toplumun qəbul elədiyi və Azərbaycan dövləti ilə hətta bağlı olan 16 seyid ocaqlarının adından mən Cənab İlham Əliyevə prezidentə müraciət etmişəm ki, bu Azərbaycanda həm tolerantlığın, həm milli mənəvi irsimizin təəssüfkeşi siz olaraq hətta belə yazmışam orada və üstəgəldə Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığında müəyyən əngəllərin olmasına bir yol aça biləcəyinin vacibliyini bildirmiş. Yəni, bir ay bundan öncə mən Moskva səfərimdən Türkiyəyə gəlmişdim. Orada müəyyən, istər dövlət orqanlarında, orada dövlət təmsilçiləri olsun, istər ana müxalifətdə təmsil olanlar olsun, onlarla görüşlərimizdə hər kəsin maraqlıdır ki, ilk mənim inanc tərəfimlə mənə verdikləri sual bundan ibarət idi. Şəhidlər Camisinin və Seyid Cəmal hocam nə düşünürsünüz? Sayın İlham Əliyev nə düşünür bunun haqqında? Yəni, bundan Türkiyə toplumunun, Türkiyə ziyalısının, Türkiyə aydınlarının, hətta inanclı olmayan Türkiyə dövlət adamlarının belə nə qədər rahatsız olduğunu görürdüm. Amma Fazil bəyin söylədiyi kimi, əgər hər hansı bir Ayətullahın dəftərxanasından maliyyə qaynağı alıb, gəlib hicabı da Azərbaycanda o atribudu, dini atribudu özü üçün bir bayraq edib və ismar edərək bundan su istifadə etməyə cəhd olacaqsa, Azərbaycanın milli mənafelərinə zid bir addımlar atılacaqsa, təbii ki, dövlət bu məsələnin üzərinə getmədə yanlışlığa yol vermir. Amma təkrar deyirəm, bəli, dövlətin özündə müəyyən qüvvələr var ki, məhz Azərbaycan hakimiyyətinin özündə müəyyən qüvvələr var ki, bu məsələləri bilmədikləri üçün və bu baxımdan da dövlətin özü, hakimiyyətin hətta özündə təmsil olunan bəzi qüvvələr var ki, onlar özləri qəlbdə düşünənlərin bəziləri kimi düşünürlər və onda da müəyyən mənada fəsadların ortaya gəlib çıxmasında problemlər yaranır. Azərbaycanın dini mühitində boşluqların yaranmasına səbəblər var. Bu səbəblərdən biri Azərbaycanın özünün milli məfkurə daşıyıcı ilahiyyətçilərinin olmamasının nəticəsidir ki, bu fəsadlar özünü göstərməkdə israrlıdır, davam edir. Və düşünürəm ki, həqiqi dini kimliyi ilə bərabər, milli kimliyi bəlli olan, milli məfkurə daşıyıcı olan, millətinə, dövlətinə, bayrağına, hətta soyu ilə belə hizmət göstərən şəxslər, əgər hadisələrin fövqündə dayanaraq önə çıxarlarsa, həqiqi maarifləndirməni sistemli şəkildə qura biləriksə, bu kimi problemlərin də əngəllənməsinə şahid olarıq.
Təşəkkür edirəm. Azər bəy, sizin fikrinizi də almaq istərdim ki, həqiqətən mi bu aparılan siyasətin bəzən yanlış məqamları sonunda belə nəticələrə gətirib çıxarır?
Şübhəsiz bu belə deyil və bu dini etiqad azadlığı haqqında qanundakı son düzəlişlər və həmin rədəfədə qanunun qəbulu istər istəməz dini zəmində radikallaşmaya aparıb çıxaracaq və həmin qanundan irəli gələrək dini ədəbiyyatın və atributikanın bir çox yerlərdə satışına qadağa qoyulması istər istəməz inanclı insanların narazılığı ilə nəticələnəcək. Əvvəlcə əgər bunu hansısa məmurların öz başlanğıcı kimi qələmə verilir isə artıq bu dövlətin qəbul etdiyi qanunlar çərçivəsində həyata keçirilirsə bu çox pis haldır, çox mənfi yaxşı haldır. Digər tərəfdən məscidlərin bağlanması, yəni burada istər Türkiyənin təsirində, istər İranın təsirində, istər hansısa ölkənin təsirində olduğundan asılı olmayaraq istənilən məscidin bağlanması çox mənfi haldır. Əgər hansısa ölkələrin qüvvələri burada sabitliyi pozacaq addımlar atmaq, insanları biraz kobud desək, bir vovqa ilə misillərcə hüquq mühafizə orqanları bunu araşdırmalı və kollektiv məsuliyyət burada olanmaz. Burada fərdi məsuliyyətdən söhbət edə bilər. Ümumiyyətlə, dini zəmində atılan radikal sərt addımlar əks effekt də verir və marifin dahi olduğunu nəzərə alsaq, dini zəmində də radikallaşma gətirib çıxarır. Mən burada bir şeyi altını cüzaraq demək istərdim ki, son zamanlar Azərbaycanın telefirində əhalinin daha çox baxdığı telekanallarda verilişlərin olmaması çox acınacaqlı haldır. Bütün efirdə onların yerinə daşı şal xəbərləri çoxluq təşkil edir. İnsanlar efirdən ruhani xadimlərin, ilahiyyatçı alimlərin sözlərini eşidə bilmirlər, marifənə bilmirlər. Odur ki, hansısa ayrı-ayrı evlərdə yığışırlar, hansısa ayrı-ayrı zirşəmlərdə yığışırlar və hardan gəldiyi bəlli olmayan insanların, dinə nə qədər bağlılığı bəlli olmayan insanların siyasiləşmiş dini təbliğatına qulaq atmağa məhkum olurlar. Əlbəttə ki, hakimiyyət bunun qarşısını almaq üçün ancaq zor təbliğ etməməlidir. Eyni zamanda dini təbliğatı Azərbaycanın tele-efirinə yaxın buraxmalıdır. Digər tərəfdən güman edirəm ki, dini etiqad haqqında dini etiqad azadlığı haqqında qanuna yenidən baxmağa çox böyük ehtiyac var. Çünki orada olduqca sərt nüanslar var. Yəni, mən bunu kifayət qədər araşdırdığıma görə deyirəm. Bu, ayrı bir mövzunun yəqin ki, şərhi ola bilərdi. Həmin qanuna yenidən baxılmadı. Əks halda Azərbaycandakı bu tendensiyalar, məscidlərin bağlanması, dini təbliğatın zəif getməsi, belə qanun qəbulu radikallaşmağa, dini zəmində radikallaşmağa gətirib çıxaracaq da ayrı-ayrı dini emisarların burada at oynatmasına gətirib çıxaracaq. Nəzərə də almaq lazımdır ki, uzun illər ateist dövrü keçmiş bir ölkədə, bir respublikada öz ilahiyyatçı alimlərimiz az olduğuna görə kənardan gələn alim adilə bura gələn emisarların burada istənilən növ təbliğat aparması təhlükəsi var. Bunlar çox dərin məsələdir və çox həssas məsələdir və güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin din ilə bağlı siyasəti yenidən işlənməlidir və bununla bağlı atılan tətbiq addımların yanlışlığına toxunduq və mən istərdim ki, ümumiyyətlə dinlə bağlı bir yaxşı işlənmiş layihəçilərin də təmsilçiliyi ilə işlənmiş bir strategiya qurulsun. Əks halda həmin o radikallaşmadan və sekulyar dindar qarşıdurmasından cəmiyyət qaça bilməyəcək.
Bunu çox son təşəkkür edirəm. Mən çox üzr istəyirəm, acaba vaxtımız bitmək üzrədir. Bu İslam və demokratiya verilişi idi. Bu dəfə Avropa ölkələrində, həmçinin də Azərbaycanda İslam davamçılarına, İslam dininə qarşı olan münasibətdən söz açırdıq. Qonaqlarımız da şərqşünas araşdırmaçı Seyid Cəmal Əzimbəyli və Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu idi. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsidir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
yeri